Pročítáte-li vzpomínky aktérů politických změn v listopadu 89, zjistíte, že mysleli na všechno možné a asi nejčastěji se objevuje úvaha, co udělá Moskva. Že neudělala nic, to víme teď. Tehdy bylo všechno jinak. Chcete-li si připomenout atmosféru roku 89, pojďte se zaposlouchat do unikátních nahrávek Rádia Svobodná Evropa. Do rozhlasového archivu vás zve David Hertl.
Archiv Plus.
Procházel a poslouchal jsem hodiny pořadu, abych zjistil, jak v roce 89 Svobodná Evropa mluvila o Sovětském svazu. A ne náhodou. Právě tam se totiž děly věci, kterých nebýt, nebyly by svobodné volby v Polsku, Maďaři by ze svého parlamentu nesundali rudou hvězdu, východní Němci by nikdy neprošli berlínskou zdí a v Praze bychom se asi jen těžko během jediného měsíce zbavili Miloše Jakeše a Gustáva Husáka, ústavně zakotvené vedoucí role komunistické strany a ostnatého drátu na západních hranicích. Slíbil jsem sovětský rok 89, ale na začátek se ještě vrátím do posledních týdnů roku 1988. Svobodná Evropa tehdy vysílala diskuzní pořad, ve kterém se rozebírala budoucnost sovětského bloku ve střední a východní Evropě. Budiž ta následující ukázka důkazem, že rok před listopadem sice všichni tušili, že ruský medvěd je těžce nemocný, ale nevypadalo to ještě, že by měl hned tak pojít. Postupně hovoří Wilhelm Heil, Martin Zemek, Karel Kienl a opět Wilhelm Heil.
Je nemyslitelné, že by se tyto země vytrhly ze sovětské mocenské sféry. Ovšem, i v té sféře se mohou vzájemné vztahy upravovat různě. Myslím, že ideální v dohledné době a dohledná doba, bych to zpřesnil, to je konec století, je přeměna impéria v něco, čemu bychom mohli říct Commonwealth. Společenství. No, ale samozřejmě to narazí na odpor a v zásadě by to byly pořád reálně socialistické země. Nedělat si iluze, že by jsme dosáhli nějaké finlandizace, to je, že by to byly západní demokracie pod sovětským vlivem.
No, to je, tohle myslím, se pokládá tichý konsenzus těch zemí, my to tak necháme. My to tak necháme, prostě když ten tlak tady, ten teror stalinský je pryč, když Brežněva doktrina je pryč, tak my to takhle necháme, aby k si vzájmu, aby to nebylo zase horší, není to trochu podivná situace politicky?
No, já myslím, že pokud jde o finlandizaci, že to je vlastně zastávající situace takové maximum, na co je vůbec možno myslet, protože to už je vlastně stav za tím kvalitativním přelomem. Protože Finsko sice je z hlediska svého chování na mezinárodním poli velice závislé na vůli Sovětského svazu a proti Sovětskému svazu nedělá a nemůže dělat nic, ale na druhé straně je to země naprosto demokratická, země s hospodářskou i politickou svobodou, s naprosto svobodným cestováním, jako každá jiná západoevropská země. To je třeba vidět a to myslím, že kolega Heil má pravdu, že to je spíš to je takový ideál, o jehož uskutečnění dneska nemá vlastně smysl ještě hovořit vůbec.
Myslím, že se shodneme v tom, kdo to stále sledujeme, že všichni západní analytici sovětských a východoevropských poměrů vidí jedno, že když se v Moskvě rozhodli reformovat, nebo když o tom uvažují ve Varšavě a tak dále, že to není z dobré vůle, že to je z nutnosti, že to je pod tlakem nutnosti a že potom popřípadě po ekonomických reformách přistoupí pod tlakem okolností na reformu politickou. Čili, že tady je alternativa. Reformovat nebo zkrachovat.
Reformovat nebo zkrachovat. Redaktoři Svobodné Evropy to tehdy vystihli velmi jasně. Štěstí jen, že jim to nevyšlo s tím načasováním. Na konci století už bylo všechno úplně jinak. Vlastně už do roka a do dne. Těch témat roku 1989, do kterých tak či onak zasahoval Sovětský svaz, je nepřeberné množství a asi tím klíčovým bylo odzbrojení. Nezapomínejme, že oba vojenské bloky, demokratický na západě a komunistický na východě, na sebe mířili jadernými zbraněmi v takovém množství, které by dokázalo několikanásobně zničit život na celé planetě. Když proto Michail Gorbačov a George Bush senior dohodli v roce 89 na bouří sužované Maltě strategickou smlouvu o rozsáhlém odzbrojení, oddychl si celý svět.
Ani vystrájanie prírodných živlov nedokázalo však zvrátiť a ohroziť stretnutie, o ktorom sa obaja štátnici vyslovili ako veľmi produktívnom. Skončila sa ním, zdá sa, jedna epocha histórie. Tlmočník sovietského ministerstva zahraničných vecí Gennadij Gerasimov totiž na otázku, či sa na programe rozhovorov prejednávala otázka studenej vojny, odpovedal: studená vojna sa definitívne skončila. Americký prezident George Bush a sovietský prezident Michail Gorbačov ukončili neoficiálne stretnutie na Malte tlačovou konferenciou, na ktorej vyslovili dôveru v novú éru vzťahov medzi oboma veľmocami. Americký prezident to vyjadril týmito slovami:
amazing changes that I witnessed in Poland and in Hungary, hopeful changes, led me to believe that it was time to sit down with Chairman Gorbachev.
Ohromujúce zmeny, ktorých svedkami sme v Poľsku a v Maďarsku, ma presvedčili, že prišiel čas sadnúť si za stôl s prezidentom Gorbačovom, aby sme uvážili, čo nám ponúka súčasná situácia a ako by sme mohli v budúcnosti zlepšiť vzťahy medzi oboma našimi krajinami.
Jak se během léta a podzimu začala postupne hroutiť komunistická moc v jednotlivých zemích střední a východní Evropy, stále častěji se v bývalých moskevských satelitech a samozřejmě i na západě objevovaly otázky, zda Moskva přece jen vojensky nezasáhne ve Varšavě, v Budapešti nebo alespoň ve východním Berlíně, když padla legendární zeď, tenhle symbol rozděleného světa. Z Moskvy ale přicházely signály zcela opačné. V pořadu Události a názory o tom koncem října 89 na Svobodné Evropě hovořil Vojtěch Fogl.
Ševardnadze řekl v nejvyšším sovětu, že Moskva chce do konce století eliminovat cizí vojenské základny a vojenskou přítomnost na území jiných států. Nezmínil se konkrétně o sovětských jednotkách ani o Evropě. Americké ministerstvo zahraničních věcí z toho vyvodilo, že Sovětský svaz si hledá cestu, jak se zbavit části vojenského zatížení svého rozpočtu, zejména v Evropě. Je-li tomu tak, uvádí se v prohlášení Washingtonu, jsou Spojené státy ochotny podporovat tento cíl a spolupracovat se Sovětským svazem na udržování jeho bezpečnosti spíše politickými než vojenskými prostředky. Prohlášení ministerstva obhajovalo americkou vojenskou přítomnost v západní Evropě. Spojené státy tam udržují vojenské základny v rámci úspěšného systému kolektivní obrany, který zajišťuje bezpečnost Ameriky i jejich spojenců a přátel, praví se v prohlášení. Washington však uvažuje o snížení početních stavů amerických branných sil v Evropě v návrzích, které předložilo Severoatlantické společenství v červenci na rozhovorech se státy Varšavské smlouvy ve Vídni.
A kdo ještě pochyboval, ten si mohl udělat jasnější obrázek 17. listopadu 89. Ano, ve stejný večer, kdy komunistická policie mlátila studenty v centru Prahy, vysílala Svobodná Evropa v pořadu Události a názory následující informaci.
Hospodářský poradce Kremla Evgenij Ambarzumov v interview s talianským denníkom Unita vyhlásil, že Sovětský zväz celkom zmenil svoju politiku a nebude už zasahovať do súčasne prebiehajúceho procesu zmien vo východoeurópskych krajinách. Oficiálna návšteva najvyššieho sovietského predstaviteľa Gorbačova v Taliansku, ktorá sa začne 29. novembra a počas ktorej sa zíde aj s pápežom Jánom Pavlom II., sa podľa Ambarzumova uskutoční v čase rýchlych zmien v Európe. Gorbačovova glasnosť podľa neho dovoľuje nadmieru kritický postoj nielen k afgánskemu dobrodružstvu, ale aj k intervencii v Československu v roku 1968. Politika neintervencie je v úplnom protiklade k politike rokov 50. a 60., čo znamená, že sovietský prístup k tejto oblasti sa obrátil o 180 stupňov, povedal Ambarzumov.
Odkaz na československý rok 68 byl v této souvislosti mimořádně zajímavý. Tragikomické chování Jakešovy party v čele komunistické strany Československa vyústil koncem 80. let v postoj, kdy okupaci ze srpna 68 označovalo za bratrskou pomoc už jen samo okupované Československo, zatímco bývalí okupanti se za invazi začínali opatrně omlouvat. Rádio Svobodná Evropa, Události a názory 23. listopadu 89, hovoří Jefim Fištejn.
Zvlášť ale je třeba zdůraznit se o článku, který se objevil v moskevských novostech což je týdeník nejčtenější zřejmě a nejpopulárnější týdeník Sovětského svazu, který zřejmě svým obsahem je velmi blízký k Gorbačovu vedení, a v tomto posledním čísle, které se objevilo ve středu, tak tedy moskevské novosti otiskly velký článek z pera spisovatele Daniila Granina, což je velmi známá osobnost v Sovětském svazu. Nyní je to člen sjezdu lidových poslanců Sovětského svazu, tudíž osobnost politická, který se jmenuje Dopis do Prahy. Významný sovětský spisovatel a politická osobnost vlastně zde vyjadřuje svůj názor na okupaci Československa v roce 68. Pražské jaro z roku 68 Daniil Granin hodnotí jako předchůdce současné přestavby, jako velkolepý pokus, který mohl zachránit v té době zřejmě socialismus. Na jehož zkušenost se Gorbačov by mohl dnes opřít a Sovětský svaz by možná neměl spoustu problémů, které nyní má, kdyby tento velkolepý pokus nebyl rozdrcen sovětskými tanky.
No a zatímco v Praze jsme si tehdy dokola pokládali otázku, zda a jak Moskva zasáhne proti rozpadu svého středoevropského impéria, Gorbačov měl v Sovětském svazu úplně jiné starosti. Takové, jaké jsme si v Praze nedokázali týden předtím vůbec představit. Hovoří opět Jefim Fištejn.
Situace je taková, že nevíme, jak dlouho ještě Gorbačov bude vedoucí úlohu strany ve společnosti bránit, ale spousta lidových poslanců je odhodlaná již na tomto zasedání nejvyššího sovětu otázku vedoucí úlohy nastolit znovu. Zda se Gorbačovovi podaří prosadit zachování vedoucí úlohy či ne, předem nevíme, ale dnes už je to vcelku lhostejné. Víme, že v celém východním bloku tato úloha je spochybněná, ne-li zcela vynechána v řadě zemí. Československo je momentálně jednou ze čtyř zemí, kde úloha komunistické strany v podstatě je na vážkách, anebo bude teď od 3. prosince vynechána zcela. Proto Československo nemusí a nemá mít jakékoliv obavy směrem k Sovětskému svazu a ohlížet se na to, jak postupuje přestavba v Sovětském svazu. Dnes, a to zdůrazňují poslanci, Sovětský svaz má se učit od východní Evropy v tom, jak úspěšně pokračovat v té přestavbě.
A nešlo jen o vedoucí úlohu komunistické strany v sovětské společnosti. Gorbačovovi se začal pod rukama rozpadat doslova celý Sovětský svaz. V Československu jsme tehdy hodně žili vlastními událostmi a tyhle drobnosti, vpravdě osudové, nám možná trochu unikaly.
V Moskvě se ve středu na hlavních ulicích a na stanicích metra objevily výzvy ke generální stávce, podepsané akademikem Andrejem Sacharovem a 5 dalšími členy sjezdu lidových poslanců. Signatáři vydali výzvu už o víkendu, ale sovětské sdělovací prostředky ji neuveřejnili. Navrhovaná generální stávka se má konat v pondělí od 10 do 12 hodin dopoledne a má podpořit požadavek zrušení vedoucí úlohy komunistické strany. Zatímco zrušení tohoto článku žádá stále více skupin a jednotlivců, Gorbačovovo vedení to odmítá. Na Litvě už snahy o zrušení vedoucí úlohy komunistické strany uspěly. Nejvyšší sovět ve Vilniusu ve čtvrtek schválil příslušnou změnu ústavy Litevské sovětské republiky. Ve Washingtonu se mezitím proslechly podrobnosti o rozhovorech mezi Michailem Gorbačovem a prezidentem Bushem na víkendovém summitu v přístavu maltského hlavního města La Valetta. Podle amerických účastníků se Gorbačov několikrát vrátil k problémům zásobování sovětského trhu spotřebním zbožím. Gorbačov prý nejevil známky nejistoty, co se týče jeho politického postavení, ale budil dojem, že v některých oblastech, zvláště v hospodářství, není pánem situace. Gorbačov podle amerických zdrojů v rozhovoru s prezidentem Bushem prohlásil, že si je vědom významu obrovského nedostatku zboží na sovětském trhu a že překonání tohoto problému se mu samotnému jeví jako hlavní úkol. Jehož splnění či nesplnění rozhodne o úspěchu jeho politiky.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Velkým tématem podzimu 89 bylo, po pádu berlínské zdi, i sjednocení Německa. Také v tomto případě bylo tempo změn neskutečné. Události a názory 6. prosinec 1989.
Sovětský svaz odmítá představy bonské vlády o postupném srůstání obou německých států. Ujasnění tohoto postoje bylo hlavním výsledkem krátké návštěvy západoněmeckého ministra zahraničí Hanse Dietricha Genschera v Moskvě, kde měl rozhovory s Michailem Gorbačovem a se svým rezortním kolegou Edvardem Ševardnadzem. Jednání se soustředila na plán postupného vytvoření Německé konfederace, předložený minulý týden spolkovým kancléřem Helmutem Kohlem. Sovětská strana Kohlův plán jednoznačně odmítla. Ministr Genscher se jako zkušený diplomat snaží i z této porážky něco získat a tak na tiskové konferenci v Moskvě zdůraznil, že se potvrdilo, že je kremelské vedení ochotno jednat o problému sjednocení Německa. Naděje na pružnější přístup Sovětského svazu k německé otázce vzbudil začátkem týdne komentář TASu, v němž se říkalo, že Sovětský svaz je ochoten jednat o problému sjednocení Německa v duchu nového myšlení. S tímto duchem je však zřejmě zatím neslučitelný 10-bodový plán kancléře Kohla, vycházející mimo jiné z toho, že se komunistická strana ve východním Německu vzdá vlády a že tam dojde ke svobodným volbám. Podle Edvarda Ševardnadzeho se některé body tohoto plánu jeví téměř jako diktát na adresu NDR.
Jak dnes víme, ekonomicky zcela zrujnovaný Sovětský svaz o pár týdnů později se sjednocením Německa souhlasil výměnou za velkorysé německé půjčky. Co je ale zajímavé, spojení Německa Eduard Ševardnadze 6. prosince odmítl, nicméně stejný ministr Ševardnadze ještě před Vánocemi 89 souhlasil s tím, aby Německá demokratická republika vystoupila z Rady vzájemné hospodářské pomoci a připojila se k Evropskému společenství. Ze Svobodné Evropy hovoří Egon Lánský.
Minister Ševardnadze navrhol, aby sa medzi oboma vojenskými zoskupeniami vytvorili formálne vzťahy, čo bude musieť najprv schváliť ministerská rada NATO. O prípadnom vstupe NDR do Európskeho spoločenstva povedal Eduard Ševardnadze na tlačovej konferencii v útorok, že východné Nemecko je zvrchovaným demokratickým štátom a môže rozhodovať samo o sebe.
Napadlo by vás, co mají spoločného Adolf Hitler, Josef Vysarionovič Stalin, papež Jan 23. a třeba Ronald Reagan? Každý z nich se svého času stal osobností roku vyhlašovanou americkým časopisem Time. Michail Gorbačov se do této pozoruhodné společnosti zařadil na samém konci roku 89 a newyorského zpravodaje Svobodné Evropy Karla Jezdinského to přimělo k následující úvaze.
Byl Michal Gorbačov skutečně tou tak nejdůležitější osobností uplynulých let? Není Sovětský svaz ve své podstatě stále ještě diktaturou? Nezasloužila se o velké změny ve světě, k nímž nepochybně došlo, a to směrem demokracii, pevná a nesmlouvavá politika bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana? Neměl být mužem desetiletí on, anebo třeba Lech Valenca, který ho také tak výrazně reprezentoval? Tomu je třeba malé vysvětlení. Už od roku 1927 uvádí týdeník Time na sklonku roku na obálce i v textu jeho nejdůležitější osobnost. Výběr Gorbačova jako muže roku a desetiletí není tedy skutku žádným vyznamenáním. V nastalé debatě redakce týdeníku Time argumentuje prostě tím, že Michail Gorbačov svou teorií pěrstrojky a glásnosti způsobil největší a sotva předvídatelný pohyb v dané etapě světových dějin. Představa, že téměř celá východní Evropa bude svobodně dýchat, by se zdála ještě před několika měsíci fantasmagorická. Nejde vůbec o to, zda si to Michail Gorbačov sám upřímně a poctivě přál, zda zařídil či nikoli zhroucení berlínské zdi anebo zvolení demokratického prezidenta ve svobodném Československu. Je docela dobře možné, že si to vůbec nepřál a že se mu události zkrátka vymkly z rukou, že vývoj šel směrem, který on sám a také nikdo jiný nepředvídal. Pravda je pouze ta, že na rozdíl od svých předchůdců neposlal proti tomuto vývoji sovětské tanky, přičemž zase nejde o to, zda si to mohl či nemohl dovolit. Pravda je ta, argumentují redaktoři Timeu, že k tomuto vývoji došlo v době, kdy byl nejmocnějším mužem nejmocnější komunistické velmoci světa. v době, kdy vyhlásil, ať to myslel upřímně či nikoli, a ačkoliv to demokraté říkali desetiletí i století před ním, že každý národ má právo zvolit si svobodně svou vládu a systém, v němž chce žít.
Velké okamžiky dějin mají ale i svou druhou odvrácenou stranu. Jak to bylo s velmocí jménem Sovětský svaz doopravdy?
Na zhromaždeniach v Sovětskom zveze tisíce ľudí protestovali proti nedostatkom zásobovaní a žiadali rozpustenie komunistickej strany. V piatok a v sobotu v mestečku Džalilabade, nedaleko iránskych hraníc, v zrážkach medzi políciou a demonstrantmi bolo podľa disidentských kruhov zranených 90 ľudí, medzi nimi asi 50 príslušníkov milície. Medzi zranenými bol aj tajomník mestského výboru komunistickej strany. Demonstranti, ktorí žiadali odstúpenie prvého tajomníka Džalilabadského obvodu, zaútočili na budovy strany a polície. Podľa niektorých správ bol v zrážkach zastrelený jeden demonstrant, ale podľa agentúry AP, odvolávajúcej sa na vyhlásenie azerbajdžanského informačného úradníka, nebol nikto zabitý. Iba jedna osoba bola vraj zranená. V azerbajdžanskom hlavnom meste Baku demonstrovalo podľa tamojších aktivistov 3 až 4 tisíc ľudí za rozpustenie komunistickej strany. Vo Sverdlovsku v centrálnom Rusku demonstrovali obyvatelia proti nedostatku liehovín, ktoré nebolo možné kúpiť ani na prídelové lístky. Rozhnevaní občania zastavili premávku, aby si tak vynútili zásobovanie týmto úzkým profilom a nie nadarmo. Podľa rabočej tribúny boli obchody okamžite zásobené liehovinami, pričom uvedený denník nadhodil otázku, ako je možné, že ich bolo nadostať v skladoch, ale nie v obchodoch.
K tomu by se chtělo dodat už jen krátký citát z Karla Kryla. Věda se vrací ze stavby, píseň zní z basy, báseň z dolů a z celé slavné přestavby zbyl nedostatek alkoholu. Na závěr ještě jedna ukázka z vysílání Svobodné Evropy, také moc pěkná. Důkaz, že doma není nikdo prorokem.
Plénum ústředního výboru sovětských komunistů, které skončilo v sobotu, mělo dramatický průběh. Podrobnosti stále novější pronikají na veřejnost. Generální tajemník Gorbačov vládne stále bez konkurence, ale množí se protestní hlasy. Až dosud vždy zahraničně politické úspěchy, například odzbrojovací iniciativy nebo schůzky na nejvyšší úrovni, byly jakýmsi kapitálem, kterým bylo možno bojovat proti stále prázdnějším regálům v obchodech. Tentokrát Gorbačov nebyl ušetřen ani na tomto poli. Jeden z členů ústředního výboru, tiskové kanceláře udávají jeho jméno jako Mělnikov, se především zeptal: je správné klanět se před kapitalisty? Je správné žádat papeže o požehnání? Což byly jasné narážky na Gorbačovovu nedávnou návštěvu Vatikánu a setkání s americkým prezidentem. Zatím venku v mrazu demonstrovali tisíce proti zhoršující se hospodářské situaci. Někteří účastníci dokonce roztrhali portréty Gorbačova a Lenina. Na to je pohotovostní policie rozehnala. Času, který široké vrstvy zpočátku poskytovaly Gorbačovovi na řešení problémů země, ubývá.
Dnešní pořad z cyklu Archiv Plus o tom, jak Rádio Svobodná Evropa referovalo v roce 89 o Sovětském svazu, pro vás připravil, ukázky vybral a dobrý poslech našich dalších pořadů přeje David Hertl.